Радіо Свобода.
В ефірі Європейська Свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Після тривалих зволікань Росія підтримала реформування Європейського суду.
Кремль заинтересован в том, чтобы максимально задобрить Европейский суд, улучшая имидж России в глазах судей.
Хаотична грецька економіка створює проблеми для зони обігу євро.
Грецький державний борг і дефіцит бюджету загрожують стабільності євро, спільної валюти для 16 країн ЄС.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. В Україні сьогодні останній день агітації перед виборами президента. Юлія Тимошенко каже Радіо Свобода, що розмовляє з Володимиром Путіним на рівних, а голова спостерігачів Європарламенту каже, що хоче в Україні нудних президентських виборів. Тим часом сам Європарламент не підтримує жодного з кандидатів на президента в Україні. А в світі головною темою залишається подолання наслідків руйнівного землетрусу на Гаїті. Тепер про ці та про інші події детальніше. В Україні сьогодні останній день агітації перед виборами президента, і основні кандидати виступають сьогодні в прямому ефірі національних телеканалів без опонентів. Зокрема, президент і кандидат на президента Віктор Ющенко звернеться до народу сьогодні о 21 годині. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко в інтерв'ю Радіо Свобода, характеризуючи свої стосунки з російським колегою Володимиром Путіним, заявила, що їхня співпраця будується на принципі рівноправності.
Я думаю, що дуже приємно мусить бути країні, Україні, що прем'єр-міністр України на рівних може розмовляти з прем'єр-міністром Росії, захищаючи національні інтереси, проводячи національну політику, розбудовуючи енергетичну незалежність. І я і далі так буду вибудовувати стосунки на рівних з повним врахуванням і примноженням національних інтересів України.
Запевняє Юлія Тимошенко в інтерв'ю з Радіо Свобода. Повністю це інтерв'ю на нашому сайті radiosvoboda.org. Тим часом голова делегації спостерігачів Європейського парламенту Павел Коваль у коментарі Радіо Свобода наголосив на важливості того, щоб президентські вибори в Україні відбулися належним чином.
Це перші президентські вибори після революції. І думаю, що найкраще було б, якби вони були нудними, спокійними і без жодних сенсацій. Зараз це потрібно Україні найбільше.
На сьогодні, переконаний Павел Коваль, немає жодних підстав побоюватися якихось великих проблем, але при цьому голова делегації спостерігачів Європарламенту ще раз нагадав.
Зараз набув чинності Лісабонський договір, і з Україною вирішується візове питання та угода про асоціацію з ЄС, зона вільної торгівлі. Для всіх цих справ важливо, щоб виборча кампанія була оцінена як
спокійна, без жодних сенсацій вибори.
Тим часом віце-президент Європарламенту Марек Сівець заявив, що сам Європейський парламент і Європейський Союз загалом не підтримують жодного з конкретних кандидатів на президента України. Водночас Марек Сівець закликав українців уважно придивитися до кандидатів і не зробити помилки в своєму виборі. У Службі безпеки України почала роботу оперативна група для реагування на повідомлення міжнародних спостерігачів під час підготовки і проведення виборів президента. Як повідомила РЕЧ, речниця СБУ Марина Остапенко, для контактів з оперативною групою визначені телефони для спілкування, зокрема, англійською і французькою мовами. А на Дніпропетровщині вже повідомляють, що 12 осіб притягли до відповідальності через передвиборчі порушення. У Міністерстві закордонних справ Росії теж заявили, що уважно стежать за виборами президента України. Як заявив офіційний представник російського МЗС Андрій Нестеренко, цитую, «Нам, і ми цього не приховуємо, зовсім не байдуже, яку політику проводитиме нове Україна. Українське керівництво і як воно вибудовуватиме відносини з Росією. Кінець цитати. Міністерство закордонних справ України перевіряє повідомлення про можливе зникнення в Гаїті трьох громадян України. МЗС також вживає заходів для розшуку цих людей, які напередодні землетрусу в цій країні відбули туди у службових справах, повідомили у прес-службі МЗС. Тим часом у столиці Гаїті де стався руйнівний землетрус. У вівторок без житла залишилося 300 тисяч людей, вважає Організація Об'єднаних Націй. У місті зруйнована 10-та частина житлового фонду. За даними ООН, країні Гаїті потрібна термінова допомога на 550 мільйонів доларів. На Гаїті продовжують прибувати рятувальники і лікарі з інших країн світу. І такі на цей час головні новини.
Дякую. Про найновіші події у світі розповів Сергій Дравчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Після кількох років зволікань Росія ратифікувала юридичні поправки, котрі дозволяють Європейському суду з прав людини в Страсбурзі спрощувати та прискорювати його діяльність. Ця ухвала означає, що Росія останньої 47 членів Ради Європи підтримала цю реформу суду. Що стоїть за цією ухвалою, запитують експерти. Відповідь шукав Василь Зілгалов.
Росія була лише однією з 47 членів Ради Європи, яка не ратифікувала упродовж більше як 3 років протокол номер 14, пакет дуже важливих реформ із спрощення діяльності суду у Страсбурзі. Сьогодні спікер Держдуми Росії Борис Грізлов каже, що ратифікація цього документу пояснюється взяттям до уваги зауважень Росії. В основі цього була умова Москви щодо дозволу одному з судді Європейського суду слухати справу за відсутності суддів від країни, звідки справа походить. Філіп Ліч, професор права з університету Лондона і директор Європейського Центру захисту прав людини, каже:
судові палати суду розміщені в 7 палатах і також комітетах із 3 суддів. Ідея, що суддя, він чи вона, може на свій власний розсуд у змозі ухвалити рішення, була однією з причин, чому росіяни на початках заперечували проти 14-го протоколу.
Члени Ради Європи ухвалили ключове рішення на догоду Росії, яке дозволяє російському судді брати участь у рішеннях стосовно справи з Росії. До цього ж Москва і тодішній президент Росії Володимир Путін звинувачували суд у Страсбурзі у політизованості, бо цей суд розглядає масу справ з Росії, які стосуються серйозних зловживань у цій державі з правами людини. Чимало справ стосується зруйнованої війною Чечні, так як, зокрема, одна з найучніших справ чеченки Марзет Імакаєвої, чоловік і син якої зникли після затримання їх російськими силовиками. Страсбурзький суд присудив Росії заплатити цій жінці відшкодування у майже 120 тисяч доларів США. Популярний суд, переповнений справами, у даний час зі 120 тисяч справ тут понад 30 тисяч з Росії. Що ж змусило Росію врешті погодитися на спрощення діяльності Європейського суду з прав людини? Експерти заявляють, що невідворотність розгляду у Страсбурзі справи на 98 мільярдів доларів, яку відкрито проти Росії щодо її дій проти колишнього нафтового гіганта Юкоса. Суд був змушений відкладати цю справу вже кілька разів із-за відсутності представника Росії. Але рано чи пізно ця справа буде слухатися. Таким чином Кремль хоче отримати більш помірковане рішення суду у цій справі. Про це каже й аналітик Микола Петров.
Розгляд справи Юкоса відкладався упродовж багатьох місяців за різними приводами. Тепер, коли всі можливі відстрочки закінчилися, використовується важіль ратифікації. Кремль зацікавлений у максимальному заспокоєнні суду і покращенні іміджу Росії перед суддями.
Петров також стверджує, що ратифікація Росією цієї реформи суду вписується у кампанію з відновлення зв'язків Росії з Заходом, яким було завдано тяжкого удару після війни в Грузії у серпні 2008 року. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
А зараз до Греції. Величезний дефіцит бюджету цієї країни чинить все більший тиск на стабільність спільної грошової одиниці Європейського Союзу – євро. Деякі фахівці називають це найгіршою кризою з моменту запровадження євро понад 10 років тому. Докладніше Олекса Семенченко.
Грецький державний борг і дефіцит бюджету загрожують стабільності євро, спільної валюти для 16 країн ЄС. У четвер правління Європейського центрального банку у Франкфурті розглядало проблему, що її несе зростаючий дефіцит бюджету Греції. Президент Європейського центробанку Жан-Клод Тріше сказав, що розмови, які почали точитися в ЄС щодо виключення Греції та інших слабких економічно держав з єврозони через фінансові проблеми, є абсурдними.
Але сказав, що це слід зазначити, що треба й надалі багато і важко працювати. І ви можете бачити, до якого ступеня низка урядів країн ЄС усвідомлює потребу адекватних заходів у ділянці фіскальної політики. Це є ключем для всіх країн. І ми маємо рекомендації для всіх країн Єврозони. Вони є дуже важливі для деяких країн в особливо важкому становищі. Для їхнього власного добробуту і одужання вони мають змінити становище, впровадивши відповідні відверті і сміливі заходи.
Головний економіст Центру європейських реформ у Лондоні Саймон Тілфор каже, що, зокрема, Греція становить виклик для Єврозони.
З одного боку, вони не можуть дозволити Греції провадити далі неспроможну політику. І з іншого боку, вони не можуть бути надто суворими з урядом Греції, бо грецький уряд спроможний зробити небагато, бо в Греції вже є ризик соціальної нестабільності.
Існують побоювання, що інші країни Єврозони будуть змушені рятувати Грецію, що визнала. Її державний борг становить величезні 12,5% ВВП, що у три рази більше, ніж попередній уряд передбачав в офіційній статистиці на початку 2009 року. У четвер грецький міністр Йоргос Папандреу оголосив новий економічний план, згідно з яким до 2012 року дефіцит бюджету має бути доведено до 3%, що є вимогою для країн Єврозони. Папандреу сказав, що не шукатиме фінансової підтримки в ЄС або від Міжнародного валютного фонду. До речі, команда МВФ нині перебуває в Афінах, однак грецькі офіційні чинники твердять, що вони лише надають консультації, а не готують пакет фінансового порятунку. Але економісти кажуть, що план Папандреу вимагав би суворої ощадності у видатках на громадські потреби і сумніваються, що це можна зробити у Греції, одній з найбідніших країн ЄС, не викликавши соціальних заворушень. Грецькі фінансові проблеми можуть підірвати довіру до євро, що залишалося надиво стабільним протягом минулих двох років глобальної кризи. На вчорашній зустрічі у Франкфурті засадничу ставку банківського відсотка залишили незмінною на рівні 1%. Такий низький рівень особливо потрібний Греції, Ірландії, Іспанії і Португалії, аби стимулювати ріст їхніх майже паралізованих економік. Але це може також підштовхнути інфляційні процеси у сильніших країнах Єврозони, як от Німеччина і Франція, що вже вийшли з рецесії. Коли замислювалося євро, воно мало об'єднати економіки приблизно однакового рівня розвитку, але реальність виявилася іншою. Можна було б просто виключити з Єврозони країни, що не дотримуються умов Центробанку, але голова цієї установи категорично відмовляється від такого варіанту. Папандреу також виключає вихід з Єврозони. Загалом механізму виходу з Єврозони не передбачено, а політично таке рішення ЄС ухвалити було б надзвичайно важко. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі Європейська Свобода і далі ви почуєте. Німецькі оглядачі назвали Росію переможцем на президентських виборах в Україні.
Європейський Союз уперто відмовляється надавати Україні чітку європейську перспективу. Тому не слід дивуватися, що політичні сили в Україні починають тяжіти до Росії.
Чого від виборів в Україні очікують чеські та словацькі політики?
На мою думку, дуже важливо, хто з помаранчевого табору дістанеться до другого кола виборів. Тобто, хто стане навпроти Януковича. Чи то буде прем'єр Юлія Тимошенко, чи нинішній президент Віктор Ющенко.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська Свобода».
Вся світова преса звертає сьогодні прискіпливу увагу до виборів президента України 17 січня. Більшість оглядачів сходяться на тому, що ці вибори однозначно означатимуть поразку помаранчевої революції, що найбільше влаштовує Кремль. Аналітики також дивуються з того, що один з головних фальсифікаторів виборів 2004 року, колишній кримінал, сьогодні претендує на перемогу в державі, яку називають демократичною. Василь Зілгалов з оглядом світової преси.
Аналітик агентства Reuters у Києві Річард Бленфорд пише у «Вашингтон-Пост», що у ці дні в Україні напруга виборчої кампанії як ніколи висока. З одного боку, як пише експерт, нібито і все на цих виборах вже зрозуміло. Є два лідери і майже достеменно ясно, що вони зустрінуться у фіналі 7 лютого. Але разом з тим, вказує Бленфорд, жоден із кандидатів не має вирішальної підтримки виборців. Тут також йдеться про те, що Захід, який розчарувався у політичному рейваху в Києві, та стомився від невиконаних обіцянок українських політиків, бажає нині лише одного, щоб в Україні після цих виборів встановилася стабільність. Але всіх на Заході хвилює непередбачуваність та авантюризм головних політичних гравців в Україні. Автор статті Washington Post так і наголошує, що Янукович і Тимошенко авантюристичні, обоє зобов'язалися відновити зіпсовані зв'язки з Москвою і в той же час продовжити зближення з Європою. Враховуючи авантюристичну природу української політики, аналітики не виключають політичного співжиття між Януковичем та Тимошенко після виборів, пише Бленфорд у Washington Post. У цій статті також висловлюються глибокі сумніви у тому, що згадані вже українські політики приведуть Україну до стабільності. Тут не виключається, що гостре протистояння між головними політичними гравцями в Києві продовжиться і після виборів. Впливова New York Times дивується з настроїв українських виборців, які готові обрати президентом держави людину, яку свого часу висміяли як кремлівську маріонетку, і кар'єра котрої мала закінчитися після ганебної поразки 2004 року. Сьогодні Віктор Янукович, як пише американська газета, здається, врахував лише одне, що необхідно дистанціюватися від характеристики його як кандидата Кремля, і проводить свою кампанію на старих і засалених антипомаранчевих гаслах. New York Times також зауважує, останнім часом складається враження, що Віктор Ющенко головним чином повний рішучості зруйнувати шанси пані Тимошенко на успіх, і нібито надає перевагу перемозі пана Януковича. Хоча та ж Washington Post устами оглядача Саймона Шустера вважає, що сьогодні Віктор Ющенко єдиний послідовний прозахідний кандидат на цих виборах. І цитує слова президента України про те, що Янукович і Тимошенко – прокремлівський дует, який здає українську державу російським інтересам. А впливова Wall Street Journal звертає увагу на безмежний популізм Юлії Тимошенко і відповіла на її обіцянки привести Україну за 5 років до членства в Євросоюзі словами «ні в якому разі». І тут же пояснила, чому це справді нереально. Wall Street Journal також здивовано запитала, невже Юлія Тимошенко вважає українців такими тупими? Бо ж сама чудово знає, що таке неможливо навіть за 10 років. Таким був деякий тем європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Переможця президентських виборів в Україні вже визначено. Це Росія, коментує цими днями німецьке інформаційне агентство ДПА. Далі в повідомленні зазначається, через 5 років після помаранчевої революції найперспективнішим кандидатом у Києві зрозуміло, що без великого сусіда не обійтися. Наш кореспондент у Німеччині Ярослав Кандиба звернувся до професора Кьонського університету, експерта з питань Східної Європи Герхарда Сімона із запитанням, чи погоджується він з такою точкою зору?
Я б лише частково погодився з цим твердженням. Якщо шукати причини такої ситуації, то можна помітити, що Європейський Союз несе частину відповідальності за те, що Україна знову почала більше розвертатися у бік Росії. Європейський Союз уперто відмовляється надавати Україні чітку європейську перспективу. Тому не слід дивуватися, що політичні сили в Україні починають тяжіти до Росії.
Чи є шанс, що Україна все ж таки колись вийде з цього поля тяжіння Росії, що Європейський Союз серйозніше ставитиметься до України як до держави?
На мою думку, такий шанс існує. Передусім, для самої України тривала орієнтація на Росію є неперспективною справою. Україна у власних інтересах повинна обрати західний шлях розвитку. Зрештою, вона сама, так би мовити, походить зі Сходу, а шлях назад не може бути добрим майбутнім. Водночас Україна потерпає від того, що вона така велика і тяжка. Інтегрувати таку країну Європейському Союзові буде значно складніше, ніж інтегрувати, скажімо, Косово, Хорватію чи Македонію.
Отже, проблема полягає тільки в розмірах України.
Що стосується внутрішньої політики, то ми вже роками спостерігаємо внутрішньополітичну блокаду. Політичні партії та блоки блокують одне одного. Таким чином, немає поступу у проведенні важливих реформ і ухваленні необхідних рішень. Під дахом демократії Україна опинилася у стагнації. Усі про це знають, усі це розуміють. Усі мають прекрасні поради, що треба робити, щоб нарешті щось зрушити з місця. Але нічого не відбувається. Головне пояснення в тому, що політичні сили приблизно однаково сильні і ставлять палиці одне одному в колеса. Побоюсь, що результати нинішніх виборів тут особливо нічого не змінять. Єдина надія – це довгостроковий розвиток. За останні 20 років ми вже побачили, що в Україні все відбувається дуже повільно. Інколи розвиток іде в зворотньому напрямку, щоб потім знову піти вперед. Це втомлює, це викликає депресію і в самій країні, і за кордоном. Але це лише одна причина того, чому в Європі стримано ставляться до надання Україні європейської перспективи. Річ у тім, що з боку суспільств країн Європейського Союзу немає підтримки такої перспективи для України.
Але якщо говорити про Косово чи інші балканські країни, то, мабуть, населення країн ЄС так само не буде в захваті від їхнього входження до Європейського Союзу.
Це безперечно так. Якби в Німеччині на референдум винесли запитання, чи хочете ви приймати Косово до ЄС, то люди проголосували б проти. Але відносно цих маленьких країн політики ухвалюють рішення, не звертаючи увагу на населення. На Україну, як я вже казав, через її розміри дивляться вже інакше. Сюди слід додати, що деякі політики звертають увагу на обмаль коштів, що не дозволяє інтегрувати Україну. Говорять про те, що перш ніж говорити про подальше розширення, треба реформувати сам ЄС. Так збігається низка факторів, які пояснюють таке зачароване коло, в якому опинилася Україна. Україна не отримує європейської перспективи, оскільки сама замало для цього робить, а замало робить вона тому, що немає європейської перспективи від Євросоюзу.
Пане Сімон, досить песимістична оцінка ситуації. Якщо тут нічого не зміниться, чим все це тоді загрожує Україні?
Ніхто з нас не може передбачити майбутнього. Без терпіння і спокою ми не можемо робити політичних прогнозів. Але варто згадати Польщу. В останні роки там часто були ситуації, які викликали розпач і розчарування у політиків на Заході, і особливо в Німеччині. Але Польща завжди знаходила вихід із ситуації. Я виходжу з того, що в Україні буде так само. Адже є також позитивні аспекти. Взяти, наприклад, блокування політичними силами одне одного. В цьому можна розгледіти й доказ того, що діють елементарні механізми демократії. Існують політичні суперечки, політична боротьба. Можливо, всього цього більше, ніж хотілося б. Але з упевненістю можна сказати, що Україна не є авторитарною державою. Доти, доки існуватимуть такі суперечки, залишається також надія, що для України залишатиметься відкритим і шлях до демократичного, а значить і західного майбутнього.
Професор Кьонського університету, експерт з питань Східної Європи Герхард Сімон в інтерв'ю для Радіо Свобода. Продовжуємо європейську свободу. Який курс обере Україна після президентських виборів – рух до Європи чи російський напрямок? На думку багатьох політичних експертів Чехії та Словаччини, сьогодні відповісти на це запитання важче, ніж це було 5 років тому. Тим більше важко, на їхню думку, виборцям, у тому числі і мільйонам українських громадян, які голосуватимуть за кордоном. Коментар політиків збирала Оксана Пеленська.
З тривогою і часто розчаруванням говорять про передвиборчу ситуацію в Україні чеські і словацькі політологи. У боротьбі трьох головних претендентів за президентську посаду Ющенка, Януковича і Тимошенко, на їхню думку, вдалося розгубити те, без чого важко будувати державу – мораль, політичну перспективу, принципи демократичного діалогу. За таких обставин прогнозувати, хто стане четвертим президентом України, неможливо. Вважає, зокрема, директор дослідного центру Словацької асоціації зовнішньої політики у Братиславі – Олександр Дулеба.
З гляду висновку тих виборів є скутечно дуже тяжке.
Щодо результатів цих виборів, то справді дуже тяжко передбачити наперед конкретного переможця. Це одні з небагатьох виборів в Україні, де маємо відкриті карти, а наслідок передбачити не можна. На мою думку, дуже важливо, хто з помаранчевого табору дістанеться до другого кола виборів. Тобто, хто стане навпроти Януковича. Чи то буде прем'єр Юлія Тимошенко, чи нинішній президент Віктор Ющенко. Тобто, дуже важливо, хто стане лідером опозиції щодо Януковича в другому колі.
Лідера опозиції Януковича в тому другому колі.
Суперечливі погляди головних претендентів на посаду президента як на внутрішню політику, так і щодо інтеграції України в НАТО і Європейський Союз, нереалізовані програми і гори нових обіцянок створюють хаос і дискомфорт у суспільстві. Звідси не один, а кілька можливих сценаріїв розвитку подій бачить колишній посол Чеської Республіки в Україні Павел Маша.
případě vítězství pana Janukoviče dojde...
U випадку перемоги пана Януковича дійде до певного просякнення частини парламентської фракції «Наша Україна» до партії регіонів. Завдяки цьому державна влада і президент, які досі були розділеними, могли б стати на одну лінію. Це є більш позитивний сценарій. Той негативний – це коли сторона, котра програє вибори, поставить їхні результати під сумнів. Тоді дійде до дальшої ескалації напруги в українському суспільстві. До певної міри можна говорити і про поділ України на право і лівобережну. При тому, що західна частина однозначно дає перевагу співпраці з Європейським Союзом, а Схід більше орієнтується на Росію.
Преферує вірогніші орієнтації на Русько.
Чеський політолог наголошує, що нинішні вибори можуть вперше вказати на те, чи виросло в Україні нове політичне покоління, здатне шукати третій шлях, і чи потребує його суспільство. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Понад 1500 спостерігачів і більше ніж 200 журналістів з Європи спостерігатимуть і висвітлюватимуть президентські вибори в Україні. За даними Центральної виборчої комісії і Міністерства закордонних справ України, європейські гості цими днями роз'їжджаються по Україні і по виборчих дільницях. Наші київські кореспондентки Ірина Туз і Богдана Костюк поспілкувалися зі спостерігачами і журналістами з країн Європейського Союзу.
Це вже другі президентські вибори в Україні, за якими спостерігає польський підприємець Ігор Вишневський. Він із ностальгією згадує помаранчеву революцію, але за цими виборами слідкує особливо пильно. Адже півроку Ігор Вишневський працює на Західній Україні у будівельній фірмі, і його бізнес безпосередньо залежить від виборів. Поляк часто чує від клієнтів, що контракти вони готові підписувати лише після 17 січня.
Після виборів хотілося б мати відчуття стабільності, а що найбільше здивувало в цій кампанії, це те, що між кандидатами на посаду президента немає майже жодної різниці, у них схожа риторика. У Польщі, до прикладу, кандидати вдаються до деталей, а тут все дуже загально, можна сказати, одні кліше.
Зараз, вважає Ігор, потрібно звернути увагу на економіку. А чого він очікує після виборів – це боротьбу з бюрократією. Підприємець каже, що не дарма шведська компанія з виробництва меблів IKEA чи французький супермаркет Carrefour пішли з українського ринку через бюрократію та корупцію. Ще один іноземець, на якого впливатимуть українські вибори – чеський кінопродюсер Віктор Вільгем, який уже 7 років живе та працює в Україні. За його спостереженнями, світова економічна криза вплинула на передвиборчу кампанію в Україні.
Оті дрібні суперечки між головними претендентами виглядають не дуже суттєвими, і майже всі кандидати більш-менш зосередилися на тому, щоб протистояти кризі. Я думаю, що саме завдяки їй під час кампанії не було таких дискусій, як 5 років тому, коли була дуже жорстка кампанія.
А другий момент, на який Віктор звертає увагу, це що багато українців мають великі очікування від майбутніх виборів.
Я не впевнений, що новий президент зможе змінити курс, куди буде рухатися Україна. З точки зору режисури, кандидати не дуже цікаві, бо це старі обличчя, які давно працюють в політиці. Не скажу, що всі політичні передвиборчі відео, ролики та гасла набридли, але вони досить нудні. Всі кажуть, що Україна в хорошому стані. Насправді ж, треба багато працювати, щоб Україна почала знову процвітати.
Каже Віктор Вільгем. Оглядач популярної латвійської газети «Дієна» Атіс Клімович називає себе українофілом. Він висвітлює усі важливі події українського життя ось уже 15 років. Мандрує Україною власною автівкою. Нинішня сніжна зима скоригувала плани Атіса. По дорозі до Києва він змушений був зупинятись у Львові і Дубно, де й поспілкувався з мешканцями цих міст.
Не кожен скаже точно, за кого він голосував, тому що українська...
Не кожен з українців скаже, за кого б він голосував. Українець може говорити одне, думати друге, говорити третє. Але помітно, що люди у більшості свій вибір уже зробили. Мене це якраз і здивувало, що люди готові йти голосувати. Вони кажуть, що розчаровані президентом Ющенком. Він не поборов злочинність, він виявився недостатньо сильним.
Він оказався недостатньо сильним.
За словами Атіса Клімовича, більшість європейців втомилися від України, що не заважає їм уважно спостерігати за перебігом нинішньої президентської кампанії. У разі стабілізації ситуації в Україні, реальних реформ, Україна стане місцем інвестування європейських капіталів і виробничих потужностей, каже Атіс. Для кореспондента білоруської редакції Радіо Свобода Валерія Калиновського нинішня президентська кампанія в Україні – це третя, яку він висвітлює. Про особливості нинішньої Валерій каже.
Враження краще, ніж в 99-му, і може бути трошки не такі яркі, як були в 2004 році. У 2004-му я спостерігав таке піднесення загальне. Зараз я б сказав, така більше байдужість спостерігаю серед пересічних українців, серед людей, з якими я спробую там поговорити на вулицях. Мало хто погоджується, в принципі, говорити. Не цікаво, напевно.
Каже Калиновський. А керівник відділу політики шведської газети «Барометерн» Пер Даль напередодні виборів закликав Європейський Союз кинути жовто-синє рятувальне коло Україні і надати українцям перспективу членства в Євросоюзі. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк та Ірина Туз.
На сьогодні це все у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре і бажаємо вам зробити в неділю достойний вибір.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. В Україні сьогодні останній день агітації перед виборами президента. Основні кандидати виступають у прямому ефірі національних телеканалів без опонентів. Зокрема, президент і кандидат на президента Віктор Ющенко має звернутися до українського народу у зв'язку з виборами вже через півгодини. Прем'єр-міністр і кандидат на президента Юлія Тимошенко, характеризуючи свої стосунки з російським головою уряду Володимиром Путіним, в інтерв'ю Радіо Свобода заявила, що їхня співпраця будується на принципі рівноправності.
Я думаю, що дуже приємно мусить бути країні, Україні, що прем'єр-міністр України на рівних може розмовляти з прем'єр-міністром Росії, захищаючи національні інтереси, проводячи національну політику, розбудовуючи енергетичну незалежність. Я і далі так буду вибудовувати стосунки на рівних з повним врахуванням і примноженням національних інтересів України.
Інтерв'ю з Юлією Тимошенко читайте і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Тим часом інший кандидат на президента Сергій Тегібко в інтерв'ю Радіо Свобода так виклав своє бачення українсько-російських відносин у разі його перемоги.
Все. Нету вже ніяких уступок друг другу.
Все. Немає жодних поступок один одному. Зараз домовляємось про спільні інтереси, зараз все стає прогнозованим. Не потрібно, скажімо, ви за газ зробіть мені оце. Все. Ніхто нічого нікому не винен. Сьогодні в кожного є свій інтерес, за кожним стоять свої пенсіонери, лікарі, вчителі. Потрібна нормальна ділова розмова.
Нормальний діловий розговор має бути.
Голова делегації спостерігачів Європейського парламенту Павел Коваль у коментарі Радіо Свобода наголосив на важливості того, щоб президентські вибори в Україні відбулися належним чином.
Це перші президентські вибори після революції. І думаю, що найкраще було б, якби вони були нудними, спокійними і без жодних сенсацій. Зараз це потрібно Україні найбільше.
На сьогодні, як переконаний Павел Коваль, немає жодних підстав побоюватися якихось великих проблем із виборами, та при цьому голова делегації спостерігачів Європарламенту ще раз нагадав.
Зараз набув чинності Лісабонський договір, і з України вирішується візове питання та угода про асоціацію з ЄС, зона вільної торгівлі. Для всіх цих справ важливо, щоб виборча кампанія була оцінена як
спокійна, без жодних сенсацій вибори.
Тим часом віцепрезидент Європарламенту Марек Сівет заявив, що сам Європарламент і Європейський Союз загалом не підтримують жодного конкретного з кандидатів на президента. При цьому Марек Сівет закликав українців уважно придивитись до кандидатів і не зробити помилки в своєму виборі. А в світі головною темою залишається допомога Гаїті після руйнівного землетрусу, що стався у вівторок. Там, зокрема, могли потерпіти троє громадян України. Це були новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода.
П'ятниця, 15 січня, передача «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто слухає нас цього вечора. Наші теми передачі «Передвиборна кампанія 2010» завершилася. Великих інтелектуальних змагань кандидатів електорат не побачив, а от популізм зашкалював, так констатують експерти.
Жодна технологічна ідея, яка б відрізнялась би інтелектуальною потугою, не зіграла.
Люди з особливими потребами, чи згадали про них у виборчих програмах кандидати на президента?
З 18 програм там люди з особливими потребами, чи інваліди, чи якось так, вживається саме слово, про них кажуть, може 3 або 4, це максимум.
Ситуація на Гаїті, з якими проблемами зіштовхнулися потерпілі від землетрусу.
Місцеві лікарні дуже пошкоджені і при цьому переповнені пораненими.
As time goes on.
Про це і багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Ми ще до Москви, щоб вести перемовини із генеральним прокурором, щоб кримінальні справи були закриті за ті корупції.
Я би про корупцію говорила би не взагалі, а предметно про кожного кандидата в президенти, який іде і що він у держави взяв.
Свобода сьогодні.
To the people of Haiti, we say clearly and with conviction. America stands with you.
Це «Свобода сьогодні».
Я плачу податки і існує на ці податки міліція. Але домовленості, що за мої податки хтось буде вирішувати, що мені дивитись, що мені читати і як малювати, не було.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Передвиборна кампанія 2010 завершилася. Багато оглядачів зазначає, що ця кампанія позначилася провалом спроби використовувати чорний піар, оскільки суспільство фактично відмовилося його смакувати. Тому більшість кандидатів зосередилася на банальній критиці наявного стану речей. Ірина Штогрин намагалася дослідити ситуацію.
Ще на початку 2009 року експерти прогнозували, що виборча кампанія 2010 буде надзвичайно брудною, що основні учасники змагань за президентську посаду шукатимуть приводи для того, щоб максимально очорнити своїх суперників. Однак виявилося, що суспільство настільки втомилося від негативу, що звинувачення у педофілії, направлені проти однієї політичної сили, викликали відразу до політикуму у цілому. Тому кандидати зробили висновки і вирішили не виходити за вже звичні рамки передвиборчих баталій. Із 18 кандидатів лише троє проявили оригінальність і не вдалися до тотальної критики діючої влади. Юлія Тимошенко вимушено, бо ж не могла критикувати сама себе. Юрій Костенко закликав цінувати українське, а Сергій Тігіпко спробував вибудувати оптимістичну модель найближчого майбутнього. Усі інші доповнили критику нюансами. Віктор Ющенко перерахував здобутки країни. Віктор Янукович пообіцяв почути кожного і довести кількість громадян до 52 мільйонів. Анатолій Гриценко назвав себе першим непрохідним, а Арсеній Яценюк сховався за кольорові смуги. Великих інтелектуальних змагань кандидатів електорат не побачив, а от популізм зашкалював, констатує доктор політичних наук професор Сергій Телешун.
Жодна технологічна ідея, яка б відрізняла інтелектуальною потугою, не зіграла. Тимошенко використала загальний пропагандистський слоган «Я і Україна, Україна ви», тобто розмиваючи себе серед українців. Дала компанія більш-менш була у Сергія Тигіпко. Сильної особи, нейтральної особи, без зривів, найбільш невдалою командою і, як не дивно, не сформованим іміджем залишився Арсеній Яценюк. Тобто на сьогодні, до сих пір після компанії, не можна зрозуміти політичний образ Арсенія Яценюка.
Зате нарешті, за усі роки незалежності, у передвиборчій агітації кандидатів голосно зазвучало слово «Україна». Таку думку висловив президент Віктор Ющенко.
Ми зараз менше говоримо про осіб, а все-таки більш замислюємося над системними цінностями майбутньої української політики. І хто за ними може стояти? Суть, я думаю, стає з кожним днем все більш публічна громадська дискусія навколо курсу України. Я думаю, що це знаково для нашої кампанії президентської, як демократичної кампанії.
Чи справді побільшало демократії, продемонструє перебіг голосування та підрахунку голосів. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
Отже, збігають останні години, коли 18 кандидатів у президенти можуть переконувати українців в реалізації своїх глобальних проєктів та реформ, покликаних зробити життя громадян політично та фінансово стабільним і соціально захищеним. На що ж можуть сподіватися більше 2,5 мільйонів людей з особливими потребами? Чи згадали про них у своїх виборчих програмах майбутні президенти? Про це розповідає в останньому сюжеті рубрики «Вибори з бар'єрами» Назар Ковальчук.
Експерти Україну називають державою соціального популізму. Пільг настільки багато, що усі передбачені законом реалізувати неможливо. Але якихось нових ідей, пропозицій, реформ, покликаних покращити життя, зокрема людей з особливими потребами, в офіційних програмах не відображено. Слово соціальному аналітику, голові Харківської молодіжної громадської організації інвалідів «Толеранс Центр» Михайлові Ізюмському.
Я думав, що буде дуже багато соціальної тематики у цих програмах. Але насправді більше ніж у половини кандидатів, взагалі там дуже важко знайти норми в програмах, які можна назвати соціальним захистом чи щось таке. В деяких взагалі немає ані слова. Є деякі кандидати, які найрейтинговіші. У тих там більш конкретні речі, вони такі трохи фантастичні, але є. З 18 програм, там люди з особливими потребами, чи інваліди, чи якось так, вживається саме слово, про них кажуть, може 3 або 4, це максимум.
Кандидат у президенти, чинний президент України Віктор Ющенко в своїй виборчій програмі зазначив, що у системі нарахування пенсій буде наведено порядок. Розрив їх верхньої і нижньої межі буде скорочено. Ще один кандидат, прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко, в своїй програмі обіцяє допомогу родинам, де є інваліди, становитиме не менш 2000 гривень на місяць. Лідер партії регіонів Віктор Янукович за 10 років планує побудувати 1 мільйон квартир для молоді, малозабезпечених сімей і людей з обмеженими можливостями. Сергій Тігіпко – за впровадження обов'язкового медичного страхування. Окрім будівництва соціального житла, кандидат у президенти, нинішній голова Верховної Ради України Володимир Литвин, опікуватиметься працевлаштуванням інвалідів і їхньою соціально-професійною і трудовою реабілітацією.
Те, що є в усіх програмах, ну, може не в 18, може в 16, це як буде відбуватися розподіл влади між президентом, кабінетом міністрів, Верховної Ради.
Натомість люди з особливими потребами просять наступного президента України зробити доступною освіту, це друк для незрячих, слабозорих, глухих, книжок, безбар'єрні будівлі шкіл і університетів. Просять навести лад у працевлаштуванні, коли працедавець не міг би за законом відмовити інваліду. Хоча незряча вчитель англійської та української мови Ольга Тільна у це не вірить.
Доки ми не змусимо владу і не тільки владу рахуватися і не рахуватися, просто дивитися на нас не з медичної точки зору, а з соціальної, до того часу ці всі розмови, на жаль, залишаться тільки пустими величками.
Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
На сайті Радіо Свобода ми запитали, чи будете ви голосувати на виборах президента в обох турах, чи лише в першому або лише в другому, чи взагалі не будете голосувати. З таким же запитанням звернувся і до перехожих Києва наш кореспондент. А зараз почуємо відповіді.
Звісно, перше і другому. З другому тот, хто виграв. Ну так, да, хто вийде во второй тур, там я вже із двох буду вибирати, за кого мені голосувати.
Так, да, з другому.
Обязательно. Только пока в первом. Я надеюсь, что кого я выбираю, он будет на первом месте. И пройдет по первому туру.
Буду и в том, и в том.
Конечно, в другом буду. Если будет другой тур.
Буду. И в первом, и в другом.
Буду. И там, и там.
Буду. И в первом, и в другом.
Буду. Ви знаєте, в першому подивлюся, в другому, я думаю, де.
Так, і в першому, і в другому.
Я ще точно не знаю. Ну, якщо вже буду голосувати, то, мабуть, в обох.
Так, у всіх.
Звичайно. Так, в першому Ющенко виграє, другого не буде.
Так, першому і другому.
Я спеціально для цього приїхав з Армії вчора. Поїхав з мислю, що тут вибори, треба голосувати, тому що я українець.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.
Гарячою міжнародною темою залишається в ці дні ситуація на Гаїті, який цього тижня зазнав катастрофічного землетрусу. За оцінками Червоного Хреста, загальна кількість жертв семибального землетрусу сягає 50 тисяч людей. У столиці Гаїті, місті Порто-Пренсі, за даними ООН, близько 300 тисяч людей залишилися без житла. У місті зруйнована 10-та частина житлового фонду. Всесвітня продовольча програма ООН повідомляє, що її склади в столиці Гаїті пограбовані. Наразі агентство працює над тим, щоб створити такі запаси продуктів, яких би вистачило на один місяць для 2 мільйонів гаїтян. Ось що сказав координатор ООН з надання термінової допомоги Джон Холмс.
Місцеві лікарні дуже пошкоджені і при цьому переповнені пораненими. Тому, знову кажу, головний пріоритет – це прибуття якомога більшого числа лікарів, польових госпіталів, доставка медичного обладнання. Інші першочергові потреби – це забезпечити людей питною водою, продовольством і тимчасовим дахом над головою.
Сказав представник ООН і повідомив також.
Оцінюючи ситуацію реалістично, думаю, що пройдуть дні і, можливо, тижні, перш ніж ми дізнаємося достовірні дані про загиблих і поранених. Це важко визнавати, але фактом залишається те, що загиблих і потерпілих стільки, що нам важко впоратися з ситуацією. Але точні дані, якщо говорити відверто, не можуть вплинути на зусилля, яких ми вживаємо.
Тим часом на Гаїті продовжують прибувати рятувальники і лікарі з інших країн, доправляють обладнання. Сполучені Штати отримали згоду уряду Куби на використання повітряного простору цієї країни для надання допомоги та евакуації до Флориди постраждалих від землетрусу. Таким чином, час перельотів, які раніше проводилися поза кубинським повітряним простором, скорочується на 1.5 години. Один із рятувальників із Флориди Фернандес розповів Радіо Свобода.
Це одне з найстрашніших лих, які я бачив за 20 років. Ми повинні продовжувати роботу. Багато наших рятувальників має 20-річний досвід роботи в таких обставинах. І цей досвід свідчить, що і через 10 днів, і через 12, і через 2 тижні після землетрусів нам вдавалося знаходити тих, хто вижив.
Повідомив рятувальник із Флориди. Сьогодні ж Міністерство охорони здоров'я України заявило, що готове направити до Гаїті мобільний госпіталь і надати фахову медичну допомогу постраждалим внаслідок землетрусу. Наразі визначаються обсяги необхідної кадрової та медикаментозної допомоги. Ви слухайте «Свободу» сьогодні. Програму веду я, Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Чому рішення Київського суду про Голодомор не залишає спокійними дослідників цієї страшної трагедії в історії?
Ганебно для нації, коли ми з похибкою в декілька мільйонів говоримо про жертви Голодомору.
Проти чого протестують українські митці сьогодні?
Я плачу податки і існує на ці податки міліція. Але домовленості, що за мої податки хтось буде вирішувати, що мені дивитись, що мені читати і як малювати, не було.
Про це і більше далі у програмі, а по її закінченні – ваша свобода.
Я думаю, що дуже приємно мусить бути країні, Україні, що прем'єр-міністр України на рівних може розмовляти з прем'єр-міністром Росії, захищаючи національні інтереси, проводячи національну політику, розбудовуючи енергетичну незалежність. І я і далі так буду вибудовувати стосунки на рівних з повним врахуванням і примноженням національних інтересів України.
Запитання до прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко ставила у сьогоднішній програмі Інна Кузнєцова, а про повтор передачі через 14 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Цими днями активно обговорюють рішення Київського апеляційного суду визнати радянських керівників винними в здійсненні геноциду українського народу організації Голодомору в 1932-33 роках. В інтерв'ю Радіо Свобода керівник наукової меморіальної експедиції місцями Голодомору Анна Семенюк висловила думку, що темою Голодомору в Україні мають серйозно займатися дослідники, але аж ніяк не політики. Експедиція проходила в 2003 до 2008 років, а її учасники побували в 15 областях України, які постраждали від голоду. Анна Семенюк написала книжку «Слідами голодоморів і репресій», а з дослідницею розмовляла Галина Терещук.
На місцях масових поховань учасники експедиції встановлювали хрести, відправляли панахиди, спілкувалися з місцевим населенням. Жодної підтримки з боку влади учасники експедиції не мали, чимало з них тоді зазнали тиску. Однак, попри усілякі перешкоди, учасники експедиції доносили до урядовців, політиків, людей правду про Голодомор. Організовували фотовиставки, розповідали про свої дослідження.
Ганебно для нації, коли ми з похибкою в декілька мільйонів говоримо про жертви Голодомору, ще починаючи з 2003 року, працювати над атласом жертв Голодомору, районів, областей, який би чітко вказав, це би була похибка, але в декілька сотень тисяч, може і в декілька тисяч, ми не змогли знайти спільної мови з Інститутом національної пам'яті сьогоднішнім.
Те, що апеляційний суд Києва визнав радянських керівників на чолі з Йосипом Сталіним винними в геноциді українців в 1932-33 роках, Анна Семенюк вважає правильним рішенням, але дещо запізнілим. Однак наголошує, що тему Голодомору нині зробили бутафорною.
Підозрюємо, що ці бутафорні процеси є для того, щоб закрити тему воєнних злочинів в Україні. Звернення до Генеральної прокуратури, які ми зробили, є просто відписками, що поки ми маємо сьогоднішню політичну ситуацію таку, де наші політичні структури, партії виглядають на більш на провокативні групи КГБ, ніж на політичні структури і партії, до того часу у нас це питання буде ще довго закрито.
70% жертв Голодомору становлять діти і жінки. У селах майже не було сильних чоловіків, тому що їх навмисно повивозили на роботи або ж посадили за ґрати. Відтак нікому було захищати дітей, жінок і літніх людей по селах, наголосила Анна Семенюк.
Страх голодної смерті у даному суспільстві, яке пережило Голодомор, панує на декілька поколінь уперед. Вони не отримали такого духовного розвитку, такого національного розвитку, саме тому, що були знищені цинічно голодною смертю їхні батьки, діди, і вони стали такими людьми, якими можна маніпулювати у всіх процесах.
За словами пані Семенюк, тема Голодомору не може бути каменем спотикання між різними регіонами України. Навпаки, вона мусить бути об'єднавчою на духовному рівні. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Програма «Свобода сьогодні». На Дніпропетровщині цього дня розпочався судовий розгляд резонансної справи. Йдеться про звільнення 18 працівників однієї з будівельних фірм, які заявляють, що втратили свою роботу, бо розмовляли українською, а це не подобалося російськомовному власникові компанії. Люди сподіваються, що Павлоградський міськрайонний суд, де триватимуть слухання, розв'яже конфлікт і поновить їх на роботі. Власник же компанії стверджує, що на підприємстві розгорівся не мовний, а суто економічний конфлікт, а спостерігала за всім Юлія Резебарська.
Ідейний конфлікт у ВАД «Павлоград Житлобуд», як розповідають працівники, бере початок 2005-го. Саме тоді робітники і керівництво ухвалили нову стратегію розвитку компанії, вирішивши, що віднині вона буде позиціонувати себе як українська. Утім, рішення, розповідають, був і економічний інтерес, і поклик душі. Саме тому пішли далі суто брендових змін. Частина працівників почала говорити українською, стала цікавитись національними традиціями. Такий підйом національної свідомості, кажуть працівники, не припав до смаку власнику контрольного пакету акцій людині російськомовній. Голова наглядової ради зробив кілька зауважень підлеглим, а потім і домігся ухвалення рішення наглядової ради, яка поставила бізнесовою мовою на підприємстві російську, як найбільш прийнятну для східного регіону. Колектив не погодився і почалися звільнення. На людей тиснули, ті писали заяви за власним бажанням, розповідає один зі звільнених Юрій Щербак.
Прийняли постанову, якою фактично заборонялося розмовляти українською мовою, тому що там був один із пунктів, написаний про те, что клиенты наш основной капитал, нужно с ними говорить на том языке, на котором они обращаются. Але вы вибачайте, чи лучше в украинской державі забороняти спілкуватися державною мовою, це є недопустимо. Ця постанова, по суті, забороняла нам бути українцями.
Між тим, голова наглядової ради Павлоград Житлобуду Ігор Слюнков відкидає звинувачення у мовній нетерпимості. Каже, що звільнення відбулося не через мовне питання. Ігор Слюнков.
У директора возникла другая точка зрения и заявил, что он не будет выполнять стратегию развития предприятия так, как видят ее акционеры. Акционерам ничего не оставалось, как расторгнуть контракт с директором.
Зараз стороны конфликта на порозі судової тяганини. Міська прокуратура Павлограда порушила кримінальну справу за фактом недотримання трудового законодавства при звільненні працівників. Однак самим звільненим цього замало. Вони хочуть, аби власник відповів за статтею про порушення конституційного права на вживання рідної мови. Власник же погрожує опонентам зустрічним позовом. Перше засідання щодо звільнення працівників Павлоград Житлобуд відбудеться сьогодні у суді першої інстанції. Однак обидві сторони прогнозують довготривалий процес. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
І знову ми повертаємося до теми виборів президента. Сьогодні в Незалежному громадському прес-центрі «Волинський вибір 2010» довготерміновий спостерігач за виборчим процесом, представник громадської мережі «Опора» Михайло Шелеп, заявив, що можливою є загроза зриву виборів в цій області. Якою ж є насправді ситуація з підготовкою до виборів на Рівненщині і на Волині, дізнаємося від Валентини Одарченко.
Михайло Шелеп повідомив про виявлені факти неправильного включення громадян у списки, відсутності багатьох у списках виборців і, навпаки, присутності мертвих душ. А ще про проблеми матеріального технічного забезпечення виборчих дільниць, некомпетентності членів дільничних виборчих комісій і ряд порушень щодо формувань дільничних виборчих комісій. Окремі громадяни навіть не знали про те, що вони обрані працювати в комісіях, бо не давали на те згоди, повідомив він. Якщо не буде знято хоча б половини цих проблем, існує загроза зриву виборів, вважає Михайло Шелеп. Окрім того, пан Шелеп вважає, що є велика загроза неявки членів виборчих комісій у день виборів, а отже відсутності кворуму і невчасного початку голосування. В сусідній Рівненщині спостерігачі виявили людей, котрі працюють у комісіях, але не знають, з квотою якого кандидата туди потрапили, розповів координатор виборчих програм «Опора» на Рівненщині Андрій Токарський.
Коли ми зіштовхнулися з такою проблемою, що вони плутали, чи то партія регіонів, чи то від Супрун їх набирали. Питаємо, вас теж партія регіонів набирала, вони відкрито вже нічого не приховуючи, кажуть, да, нас через штаб Януковича набирали. І таких кандидатів виявили нами 4 ще, це проти всіх, Ратушняк, Бродський і Супрун. Члени комісії, від яких прийшли, і говорять, що вони набирали через штаб Януковича. Маю надію, що це лише з метою того, щоб мати більшу кількість членів комісії, а не з метою фальсифікації.
А ще не всі волинські та рівненські сільські дільниці забезпечені достатнім опаленням, тож чи вдасться висадити у них у 10-градусний мороз – питання відкрите. Ні ротації в складі виборчих комісій, ні проблеми з опаленням та неточності в списках не повинні вплинути на результат волевиявлення, вважають представники більшості політичних сил як на Рівненщині, так і на Волині. Зриву виборів бути не повинно, адже в цьому не зацікавлена жодна політична сила. З такими висновками згодні і бютівці, і комуністи, і свободівці. І лише голова Волинської обласної організації партії регіонів Олександр Башкаленко заявив, що зрив можливий з ініціативи «Бют». Олександр Башкаленко повідомив, що на 228 виборчих дільницях регіонали не мають керівних посад і нібито саме там бютівці планують переписати бюлетені. У штабі БЮТ подібні заяви вважають абсурдними. А ще в областях досі чекають коштів на зарплату членам виборчих комісій. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина, Волинь.
На щастя, в Україні, окрім політичних веній та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Культурне життя таке дійсно вирує. Українські письменники, кінематографісти та видавці оголосили безстрокову акцію протесту проти цензури та обмеження свободи творчості. Такі дії, на їхню думку, здійснює Національна експертна комісія з питань захисту суспільної моралі. Митці обіцяють оскаржувати кожне рішення комісії з моралі, бойкотувати її рекомендації і домагатися її закриття. Дехто з митців вважає, що спроби держави контролювати мистецтво призведуть до посилення корупції. Євген Солонина спілкувався із дійовими особами конфлікту.
Упродовж року, за висновками і рекомендаціями Національної комісії з питань захисту суспільної моралі, було порушено понад 130 кримінальних справ, у яких йдеться про заборону фільмів, книг та інших творів мистецтва. Експерти визнали, що вони містять порнографію та пропаганду насильства. Серед найгучніших заборон – роман Олеся Ульяненка «Жінка його мрії». Такі дії Нацкомісії суперечать самим засадам демократії та свободи слова, переконаний художник і драматург Лесь Подерев'янський.
Ця комісія, вона виступає від імені держави. Демократична держава – це інституція, суспільство, яку наймає, щоб вона забезпечувала, так би мовити, сервіс. Я не можу купити собі трошки міліції, але я хочу, щоб мене не грабували на вулиці. Я плачу податки і існує на ці податки міліція. Але домовленості, що за мої податки хтось буде вирішувати, що мені дивитись, що мені читати і як малювати, не було.
Подібні дії Національної комісії не відповідають Конституції та міжнародним нормам, переконаний голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров.
Інформація – це доправова, дополітична реальність. Інститути демократичні взагалі не можуть в неї втручатися. Це рудименти радянського часу, коли була цензура, оберігають дітей, скажімо, від порнографії. Це продається в окремих магазинах, це транслюється по окремих каналах, на які треба підписуватись. Але тим цивілізовані країни відрізняються від нецивілізованих, що вони використовують тонкі технології, а не б'ють по площадях, як у нас.
Письменники Лесь Подерев'янський, Сергій Жадан, Юрій Андрухович, Андрій Бондар та інші митці розпочали безстрокову акцію, метою якої є оскарження рішень комісії з питань моралі, якнайактивніше обговорення табуйованих нею тем, а в підсумку – закриття комісії та зміна закону про захист суспільної моралі. Проте, за словами письменника Андрія Бондаря, зробити це буде важко, оскільки її діяльність створює умови для контролю за митцями з боку держави. Натомість голова Національної комісії з питань захисту суспільної моралі Василь Костицький наголошує:
діяльності, які заборонені українським законодавством, є пропаганда фашизму, поширення культу насильства і жорстокості, порнографії, пропаганда алкоголізму, тютюнопаління і наркоманії. Скажіть, будь ласка, що з перерахованого мною дозволено в інших державах? Кожна держава захищає свій інформаційний простір, оцим ми і займаємося.
Нещодавно представники Нацкомісії заявили, що діють в інтересах так званої моральної більшості, яка є в Україні. Після цієї заяви Харківська правозахисна група провела кілька опитувань щодо ставлення українців до книг та фільмів, які визнали аморальними. 85% опитаних виступили проти заборони цих творів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ось такими були теми передачі «Свобода сьогодні», яку для вас сьогодні підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу, залишайтеся з нами і не забувайте, що все важливе і цікаве читайте на нашій інтернет-сторінці radiosvoboda.org.